Kilometry Jiřího Ježka.
Krásné čtvrteční odpoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport i kilometru Jiřího Ježka přeje od mikrofonu Karel Janů. Dnes to v něčem bude velmi tradiční, v něčem naopak velmi netradiční. Například začneme u toho, že v tuhle chvíli jsem v našem červeném studiu radiožurnálu Sport sám, takže třeba takový videozáznam zrovna toho hledílu asi nebude stát za moc. Nicméně pojďme k tomu, že se budeme postupně v téhle hodině spojovat i se zbytkem klasického osazenstva. Jako prvního samozřejmě přivítám v jeho pořadu Jiřího Ježka. Jirko, krásné odpoledne.
Krásné odpoledne z hotelového pokoje přímo nad velodromem v Brně v Pisárkách, který ještě pořád stojí a ještě pořád funguje kvůli tréninkům, takže vás zdravím tentokrát už ne z Francie, ale z moravské metropole.
Tak krásné cyklistické prostředí si vybral i tentokrát, ne že by nebylo dost dobrých důvodů pro to vyrazit do Brna, ale pojď nám přiblížit ten tvůj.
No, omlouvám se tobě, že dneska kilometry táhneš z našeho pražského studia radiožurnálu Sport sám. Omlouvám se i divákům, kteří se na nás rádi dívají třeba na záznamu na YouTube, i když omluva je taková, že tam nebudu já ani Martin Charvát, ale aspoň tam seš ty, takže třeba tvoje faninky se na to rádi podívají.
Všechny tři.
Ten důvod je takový, že samozřejmě léto, tak jak jsem byl teďko dvakrát vlastně při vysílání na Tour de France ve Francii, tak hned jak skončila Tour de France, já jsem se v pondělí vrátil po nedělním dojezdu na Champs-Élysées, tak jsem se v pondělí vrátil do Prahy, abych si akorát vyměnil dresy našeho týmu Škoda Wheelof Cycling, ty globální Škoda Wheelof Cycling pro celý svět za českou mutaci tohohle našeho týmu, se kterou jedu takzvaný charitativní Handy cyklomaraton, což už je taková tradiční součást léta pro většinu firemních týmů, které mají ve svých řadách cyklisty, a je to akce, kterou pokud posluchači nezná, tak za malou chvíli vysvětlím. Takže z toho, abych byl hostem, průvodcem našich hostů a i aktivním účastníkem aspoň několika kilometrů na slavné Tour de France, jsem se teďko dostal do pozice závodníka aspoň na pár etap po celé České republice, protože tenhle ten cyklohandy maraton vlastně měří 2222 kilometrů a obsáhne celou Českou republiku, jede se non-stop, ty týmy jsou čtyřčlené nebo osmičlené, my jsme si samozřejmě vybrali tu jednodušší variantu osmičlenou, aby jsme se stihli mezi těmi jednotlivými etapami i trošku vyspat a zregenerovat. Já jsem dneska jel Dneska jsem měl od půlnoci do půl třetí do rána etapu někde na Vysočině okolo Žďáru nad Sázavou, takže jsem si užil jak trošku deště, tak hlavně převýšení, ale měl jsem skvělý doprovod, auto, které řídí moje manželka Soňa, takže jsme se trošku vrátili i do našich dřívějších závodních let, kdy ona za mnou to auto doprovodné řídila, takže to bylo hrozně fajn.
Jiří Ježek tedy zpátky v České republice, zpátky na kole a zpátky u, nechci říct závodění, i když možná i tenhle ten prvek v tom handy cyklomaratonu je, ale určitě zpátky taky pro ježdění, pro dobrou věc, tak můžeš ještě rozvinout třeba ten závodnický aspekt, který já jsem naznačil, vlastně jedete proti někomu?
No, jede zhruba letos, myslím si, že 20 firemních týmů, nebo jsou to i party kamarádů, a vlastně smyslem tohodle handy cyklomaratonu, který založil Herman Wolf, který sám je na vozíku, ale je obrovsky aktivní a my vždycky říkáme, že mu ten vozík vlastně vůbec nevěříme, protože on zvládne tolik aktivit, nejenom těch sportovních, ale i těch organizačních, a snaží se prostě lidem, kteří mají nějaký podobný osud jako on, zlepšit kvalitu života v tom, že on už to zvládnul, když vlastně po úraze na ten vozík usedl a má za sebou na tom cyklistickém handbajku, to je takové to speciální kolo, na kterém se polo sedí, polo leží a šlape se vlastně rukama, tak on už na něm projel vlastně celou Evropu, vždycky vybíral peníze na nějakou dobrou věc, nebo chtěl upozornit vlastně na to, že lidé, kteří přijdou k takhle těžkému úrazu míchy, že přesto můžou žít aktivní život, takže už on jel sám do Vatikánu na tom handbajku, má za sebou cestu do Paříže a každý rok právě se Spartou přátel pořádá tenhle ten handy cyklomaraton. Je to něco na způsob, pokud naši posluchači znají třeba Vltavarán, že se prostě běží non-stop, ten tým běží prostě non-stop tu údanou trasu a je téměř na nich, jak se vystřídají, jak si mezi sebou ty jednotlivé úseky rozdělí. Samozřejmě málo kdo chce jezdit v noci, ale vždycky to na někoho musí padnout. A vlastně ten smysl je takový, že každý z těch osmičlenných nebo čtyřčlenných týmů má takzvaného patrona, což je většinou čerstvě zraněný člověk, který se třeba vrací po nějaké vážné nemoci nebo nějakém zranění. A je třeba už doma z nemocnice, ale ještě třeba nechodí do práce nebo má před sebou dlouhou rekonvalescenci, tak právě pro takového člověka se ten tým snaží jet, vždycky se dopředu dohodnou s tím svým patronem, co by pro něj ten tým mohl udělat, pokud tu trasu zvládne, a vždycky, když dojedou ty lidé do cíle, tak vlastně mezi sebou buď vyberou peníze, nebo ta firma, za kterou ten tým jede, tak většinou splní nějaké přání tomu člověku, ať je to třeba lepší invalidní vozík, nebo třeba nějakým způsobem upravený byt, nebo třeba upravené auto na to ruční řízení. Takže my máme každý rok právě většinou, buď je to nějaký člověk po úrazu, nebo je to mladý sportovec, který třeba by chtěl lepší handbike, aby mohl ty svoje sportovní aktivity dělat líp. A co je na tom hezké, tak každý ten tým navíc, kromě toho, že jede pro někoho, tak by ještě měl mít ve svých řadách jednoho handicapovaného člověka, který opravdu aktivně je součástí toho týmu, takže nějaké úseky musí ujet a v rámci těch 2222 kilometrů, který je vypsán vlastně pro celý ten tým, tak by měl ujet minimálně 100 kilometrů za ty 3-4 dny podle toho, jak ten tým dlouho jede. Takže my se vždycky snažíme, že ten člověk, pro kterého jedeme jeden rok, tak druhý rok se ho snažíme namotivovat, aby se dal natolik dohromady, aby třeba příští rok mohl být součástí toho našeho týmu. A to se nám podařilo. Nedávno jsme jeli pro Aničku Slancovou, která je vlastně naše bývalá závodnice v downhillu na horských kolech a kvůli zranění musela bohužel usednout na vozík, ale my jsme jí nějakým způsobem pomohli při té cestě zpátky a dneska aktuálně už jede v týmu a mám z toho strašnou radost. Právě jsem jí předával štafetu dneska někdy nad ránem u Žďáru nad Sázavou.
S Jiřím Ješkem zatím jsme hovořili pouze o handy cyklomaratonu, kterého se Jirka zúčastňuje jako člen týmu. Jestli správně koukám na sociální síť Strava, Jirko, tak zatím si jel třikrát, je to tak?
Je to tak, no jsou to úseky, většinou my se snažíme, aby jsme neodpálili ten tým hned na začátku, takže máme ty úseky zhruba 50 až 70 kilometrů pro každého, tak aby jsme zohlednili i kamarádka Zuzka Boháčová, která také byla vlastně součástí našich kilometrů jednou jako host, tak ona dělala letos ty trasy a je to teda opravdu logisticky neuvěřitelná záležitost naplánovat každému tu trasu, aby mu vyhovovala jak profilově, tak i naplánovat ty časy, kde ty jednotlivé auta mají být, aby jsme se potkali ideálně a nemuseli na sebe čekat. Takže ty trasy děláme podle převýšení, podle toho, jak trošku fouká, jestli je to proti větru nebo po větru, a zatím to teda vychází skvěle a letos se nám jede, nebo aspoň teda mě osobně, ale i ostatní parťáci, když se potkáváme, tak máme pocit, že se nám jede hrozně hezky.
No a dnes se k nám připojuješ z Brna, kde tedy v rámci téhleté štafetové, řekněme, soutěže nebo akce si, tak víš v tuhle chvíli vlastně, kolikrát ještě sedneš na kolo, kolik tě toho ještě čeká?
No, zatím to vypadá na dva úseky, které mě čekají, plus ještě, aby to nebylo tak jednoduché, tak v některých městech nebo na některých bodech jsou ještě takzvané speciální prémie, které jsou ohodnocené nějakým časovým bonusem. Je to trošku napodobení na třeba při Tour de France, kdy ty jednotlivé dojezdy jsou hodnocené nejenom třeba tím vítězstvím v etapě, anebo některými body do zeleného trikotu toho nejlepšího sportéra, ale jsou tam i časové bonifikace. Tak my máme v některých místech, většinou jsou to sportovní areály, tak jsou tam různé soutěže, které s cyklistikou vůbec nemají co společného. Třeba dnes v noci jsme jeli speciální soutěž v Novém Městě na Moravě, v tom biatlonovém areálu, kde se běželo a střílelo do terče. Teď já právě čekám na to, že možná večer se tady právě jedné takové soutěže zúčastním. Ta cyklistická bude, protože jsme vedle brněnského velodromu, tak tam bude podle mě jednoletné kolo na velodromu a protože asi z našeho týmu mám s tím velodromem nejvíc zkušeností, tak si ho asi střelím já. No a pak mě čeká hned na to nějaká podvečerní etapa, někde v 7:30 bych měl přebírat za Brnem tu štafetu a pojedu až do Velkých Bílovic, do toho vinařského kraje, zase nějakých 65 kilometrů.
Tak to je taky krásná cesta, tam se narodila moje babička, tak tam to mám obzvlášť rád.
Kilometry Jiřího Ježka.
Pokračujeme v kilometrech Jiřího Ježka z plaveckého bazénu zpátky ke kolu a zpátky k běžeckým botám a všemu dalšímu, co člověk potřebuje, pokud chce někam vyběhnout. Ty jsi, Jirko, před chviličkou zmínil Tour de France, když jsi hovořil o té akci, kterou se zúčastňuješ ty, tak musíme samozřejmě navázat na to, že největší cyklistická akce skončila a že jsme ji ještě s tebou nějakým způsobem nezvládli ve vysílání Radiožurnálu Sport shrnout. Tak kdybych se tě úplně na úvod jako první otázku měl zeptat, jak se ti letošní Tour de France líbila, tak kolik bodů z 10 by si dal?
No asi 11 nebo 12, pokud by mi to komise, která by hodnotila můj příspěvek, dovolila, protože byla to opravdu jako neskutečná Tour de France a myslím si, už to jsem to říkal několikrát, protože měli jsme i spolu, ale i s našimi kolegy z Radiožurnálu Sport několikrát možnost mluvit během dne, během klasického vysílání, protože ty zážitky, které jsem tam mýval vlastně po každé té etapě, tak jsem se snažil zprostředkovávat přímo o tam tač centra dění, tak jsem to říkal několikrát a nechci to používat příliš jako velké kliše, ale opravdu jsme svědky historie cyklistiky, zápisu do historie, změny vlastně cyklistiky, co tenhle ten sport vůbec může divákům nabídnout, protože to, co závodníci předvádějí v současné době, ta současná generace, to je prostě obrovská radost pro každého, kdo tenhle ten sport miluje a vlastně to dokonalé mistrovství Tadeje Pogačara a celého jeho týmu, které je samozřejmě ale i podložené neskutečnou tréninkovou dřinou, tak to je něco, co jsme dřív obdivovali z knížek nebo z nějakých starých záběrů od Eddieho Merckxe nebo potom v těch pozdějších generacích, třeba v případě Bernarda Hinaulta nebo Miguela Induraina, tak tady máme tady zase další obrovskou legendu, která přepisuje dějiny historie Tour de France. A zase je to potvrzení toho, že ta Tour de France, přestože to je jeden ze tří týdenních etapáků, přestože máme v kalendáři spoustu zajímavých akcí, ať jsou to jednodenní klasiky, ať jsou to třeba zajímavé závody týdenní, třeba jako je Paříž-Nice na začátku, nebo právě Giro di Lombardia, jednodenní závod, který ty sám, Karle, rád navštěvuješ v Itálii, tak to jsou prostě, nebo i třeba speciální závod mistrovství světa, kde je ten závodník odměněn tím bílým trikotem s duhou a jezdí v něm vlastně celý rok. Tak tyhle ty věci pořád se musí nějakým způsobem sklonit před tím, jak Tour de France vlastně hýbe tím fanouškovským portfoliem a jak prostě to, co pro diváky znamená ta Tour de France. A nejenom pro diváky, kteří jsou cyklistickými fanšmekry, ale vůbec pro lidi, které ta Tour de France přitáhne k obrazovkám nebo k rozhlasovým přijímačům. Protože i ty rády, já jsem viděl po trati Tour de France, kdy lidé v některých malých vesničkách prostě seděli na náměstí, měli tam stoly a tam byl jeden tranzistorák, ze kterého poslouchali, co se v té etapě děje, než tam ta etapa přijela. Tak to je prostě, to je radost a je to i důvod, proč ti cyklisté se snaží být lepší a lepší, protože ta Tour de France je obrovská, obrovská motivace.
No a není to, Jirko, když říkáš, že letošní Tour de France byla na 11 bodů z 10 přece jenom trošičku zkreslené tím, že ty jsi byl na místě, tím, že jsi to viděl přímo tedy ve Francii a já jako velmi rád se hlásím do stejného klubu, protože samozřejmě já si třeba budu pamatovat jako možná pro mnohé neúplně zajímavou etapu z Toulouse do Toulouse, tu 11., kterou jsme stihli v cíli a přitom jsem si myslel, že to tam nestihneme a potom tedy ty v Pyrenejích, které jsme s dcerami navštívili přímo na místě. Ale jsou lidi, kteří třeba řeknou, že je trošku zklamalo, že to nebylo vyrovnané, pokud jde o celkové pořadí. Víš, jak někteří fanoušci by to ideálně viděli, aby jednu etapu vyhrál ten, druhou ten a aby vlastně ideálně třeba až do té 21. etapy v Paříži, která letos se jela přes Montmartre a nejenom klasicky, ale k tomu se taky dostaneme později, že to prostě ještě nebylo, řekněme, do toho posledního možného okamžiku vyrovnané, pokud jde čistě o to, kdo získá ten žlutý dres.
Jo, máš určitě pravdu a já říkám to svoje hodnocení pouze sám za sebe. A není to jenom proto, že bych na té Tour de France letos strávil trochu víc času, trochu víc dnů než obvykle, ale mně se líbila ta Tour de France, i když jsem se na ní díval doma. Já jsem vlastně byl na prvních dvou etapách, byl jsem už v tom centru dění ve čtvrtek před začátkem Tour de France, kdy jsem viděl vlastně i ten slavnostní ceremoniál představení těch jednotlivých týmů a pak jsem se vrátil zpátky kvůli nějakým povinnostem do Prahy, byl jsem tady vlastně 10-11 etap těch dalších, těch prostředních a ty jsem sledoval pouze ze zpravodajství nebo z televize ty přenosy a stejně se mi líbila, stejně prostě mě nadchla, stejně mě ten závod bavil a to, že jsem se tam pak měl možnost na poslední celý týden, včetně toho předposledního volného dne vrátit, tak to jenom umocnilo. Ale musím říct, že mě... A to je možná asi rozdíl oproti tomu, jak by to sledoval běžný sportovní fanoušek, který má rád ty těsné souboje, má rád to, když ty sportovní utkání nejsou přesně daná, tak já to vidím z té druhé stránky, já to vidím z toho mého pocitu, kdy já jsem byl závodník a kdy já jsem se o takovouhle dokonalost, kterou třeba dneska předvádí tady Pogačar, tak jsem se o ní snažil a já bych si nesmírně užíval tenkrát, kdybych měl tuhle tu možnost, že vím, že jsem na tom o tolik líp než ostatní a chtěl bych mít tuhle tu pozici a já jsem na něm viděl, jak on prostě má obrovskou radost, celý ten jeho tým, že se jim podařilo naladit na tu Tour de France, že přesto, že třeba jednotliví závodníci měli nějaké problémy z toho jeho týmu UAE Emirates, tak přesto, že tam Tadej Pogačar občas zůstal na ty svoje největší soupeře z týmu Visma Easybike sám, takže přesto to dokázal dotáhnout vždycky do vítězného konce a že ten žlutý trikot hájil, nejdřív získal a potom hájil s naprostou suverenitou. Mně vůbec nevadí, když se dívám na fotbal a hrál, aby Barcelona proti nějakému slabšímu týmu. Já chci prostě vidět tu sportovní dokonalost a já ji hrozně rád obdivuju.
To říká Jiří Ježek v dnešních kilometrech Jiřího Ježka a velmi rádi si s ním o Tour de France a nejenom o Tour de France budeme povídat taky popůl, ale teď už pomalu nachystané zprávy.
Kilometry Jiřího Ježka.
Pokračují kilometry Jiřího Ježka. Jiří Ježek dnes s námi ve spojení přes kodek z Brna a mluvili jsme před zprávami v půl o Tour de France a teď velmi rádi se na ní vrátíme, protože to není zas tak dlouho, co skončila. Jirko, já se tě zeptám, abychom to vzali tak nějak od konce. Co jsi říkal na upravenou 21. etapu a možná to uděláme na dvakrát. Co jsi říkal, když to bylo poprvé oznámeno, co jsi o tom myslel a co jsi říkal, když to pak na vlastní oči viděl?
No, já musím říct, že jsem z toho měl radost, protože my oba jsme sledovali přímo v dějišti ten olympijský závod, který končil v Paříži právě na okruzích přes slavný kopec Montmartre s tou katedrálou Sacré-Cœur, kde bylo snad milion diváků nejenom v těch ulicích, ale i na té louce pod tou katedrálou a ty ikonické fotky dodnes jak patří k tomu nejhlubšímu zážitku s loňské pařížské olympiády a já si právě myslím, že tenhle ten úspěch chtěli využít i vlastně organizátoři ASO, organizátoři Tour de France k tomu, aby nějakým způsobem okořenili nebo zase zkusili něco nového s tím dojezdem na Champs-Élysées. Protože ten dojezd posledních, já nevím kolik, jestli to je možná už, když tak mě oprav, 50 let, vždycky Tour de France končila někde v Paříži a končila právě tím častokrát v posledních letech dojezdem na Champs-Élysées, který byl takzvaným nepsaným mistrovstvím světa sportérů, protože většinou ten závod končil hromadným dojezdem a kdo z těch rychlých mužů na kolech vyhrál poslední etapu Tour de France, tak se korunoval vlastně tím, že je vlastně ten rok nejúspěšnější sprinter, protože ono to není o tom jenom vyhrát ten samotný poslední den na té Tour de France, ale na to, aby člověk do toho boje mohl zasáhnout, tak musí absolvovat i ty horské etapy a musí vlastně přežít Alpy a Pyreneje, takže tam vlastně se ukázal opravdu jeden z nejodolnějších sprinterů vždycky a Česká republika tam měla zastoupení, když slavně tam zvítězil Jan Svorada. Mm-hmm. A já jsem si říkal, že tenhle ten dojezd vlastně trošku tu pravdu nabourá, že přece jenom ten kopec je natolik náročný a když ho závodníci vezmou opravdu aktivně a pojede se přes něj třikrát, takže se může stát, že budou dojíždět závodníci po malých skupinkách, tak jako tomu bylo vlastně v případě toho olympijského závodu. Bohužel, tak to bylo to moje, jako na co jsem se těšil. Bohužel do toho obrovsky zasáhlo počasí, protože právě v momentu, kdy závodníci po tom začátku té poslední etapy, který většinou patří fotkám se šampaňským a fotkám jednotlivých týmů a jede se opravdu krokem a ty závodníci sami už oslavují vlastně to, že se dočkali konce toho dalšího ročníku Tour de France. Tak v podstatě, když se vrátili do Paříže a začalo se závodit, což je taková nepsaná lidsky dohoda, že jak se blíží ten peloton k Paříži, tak už jdou oslavy stranou a ta poslední etapa má zase takovou prestiž, že se jede totálně naplno. Tak v ten moment začalo poprchávat a právě v té chvíli, kdy závodníci uhnuli na ten slavný kopec Montmartre, tak začala opravdu prudká průtrž mračen a v ten moment ten závod to hodně ovlivnilo, protože většina těch závodníků, některým to jakoby zasáhlo do té morálky zkusit ještě vyhrát tu etapu třeba nějakým solovým nájezdem. Ty pařížské kostky, pokud na ně zaprší, tak hned z začátku tu první hodinu toho deště jsou neskutečně kluzké. Ono to platí po každých kostkách nebo o každém asfaltu. Vždycky ta první část toho deště je nebezpečná pro cyklisty, protože než se to smije prudkým liákem, tak se vytvoří s těmi prvními kapkami takové to mazlavé blátičko, které se tam ukládá z těch automobilů, takže nikdo nechtěl spadnout a nakonec se z toho stal klasikářský dojezd, kde spolu bojovali asi dva nejsilnější borci v tomhletom terénu, které aktuálně cyklistika má, Wout van Aert a Tadej Pogačar, a Wout van Aert ukázal, že celou tu letošní Tour de France a celé ty poslední roky, kdy čekal na to, až se vrátí zpátky do formy po těch nešťastných zraněních a onemocněních, tak tu etapu jako nádherným způsobem vyhrál. Myslím si, že nebyl člověk, který by mu to ten večer 21. etapě přál.
Řekl jsi to, Jirko, to výročí si řekl úplně správně, je to 50. výročí toho finiše na Champs-Élysées, tak jsem si říkal, když jsem to vlastně viděl, že to moc taková pěkná oslava pro sprintery není, protože potom, co tam tady Pogačar, Wout van Aert a spol předvedli, si myslím, že tohle nebude jednorázová záležitost a že Montmartre prostě tenhle nápad, se kterým podle všeho přišel francouzský prezident a který prosadil do trati Tour de France právě po těch olympijských hrách, kde to byl jednoznačný úspěch té trati, takže to prostě s námi zůstane. No, co ty myslíš, tohle asi nebyla jako jednorázová věc, co?
Ale na jednu stranu, jako fanoušek nebo jako nezávislý divák, tak já tam ten Montmartre chci mít, protože je to prostě jako ikonický místo, vybuzuje to k aktivní cyklistice a vždycky je krásný příběh, když někdo dokáže na to Champs-Élysées přijet solo. A v té předchozí variantě, kdy se kroužilo pouze na tom slavném bulváru, tak tam se to naposledy snad podařilo Alexandru Vinokorovi, který vlastně zaskočil peloton, zaskočil ty soupeře a přijel sám. Ale tady by jsme to mohli sledovat každý rok a pokud by bylo krásný počasí, tak by to bylo nádherný vyvrcholení té úžasné Tour de France, kterou letošní ročník nabídnul. Ale zase na druhou stranu ze závodnického hlediska, když si pamatuju, jak se člověk cítí poslední etapu v takhle dlouhém závodě, a to já jsem nikdy nejel tří týdenní etapak, já jsem měl nejdelší byl dvoutýdenní, když se ještě jezdili, tak já si pamatuju, že všichni už toho mají opravdu dost a že jsme jednou dokonce jako závodníci stávkovali, že v poslední etapě je opravdu nesmysl kroužit 150 kilometrů na 5-kilometrovém okruhu někde uprostřed města. A tohle to prostě je hrozná rána do těch unavených nohou a ještě třikrát se sápat na Montmartre je fakt neštěstí pro ty závodníky. No,
no Jirko, já si s tebou rád budu povídat i o dalších závodnicích, nejenom o Tadeji Pogačarovi, ale jednu věc ještě se tě zeptat musím. Ty jsi zmínil, pršelo, bylo to neutralizované pro celkové pořadí, v jednu chvíli ještě předtím, než se poprvé jelo na Montmartre, tak vlastně byl čas uzavřený pro to celkové pořadí a stačilo v tu chvíli už jenom dojet do cíle. K tomu, aby tady Pogačar po čtvrté vyhrál Tour de France, on vedl skoro o 4,5 minuty. A co to o slovinském závodníkovi říká, že když v těch minulých předcházejících dnech celý třetí týden říkal, že už toho má dost, že se těší, až bude po všem, že si chce odpočinout, tak co to o něm říká, že on právě se zapojí do té třicítky, dvacítky závodníků, kteří prostě chtějí o tu etapu závodit?
No, je to přesně potvrzení toho, o čem jsme se bavili před zprávami, že Tadej Pogačar k tomu, jak je totálně dominantní ve všem, co dělá, v jakémkoliv terénu, na jakýchkoliv typu závodu, tak on pořád se tou cyklistikou baví a snaží se bavit i ty diváky. On to podle mě, a nevím, já jsem o tomhle vlastně rozhovor s ním nikdy neviděl, podle mě buď sám chtěl tu poslední etapu epicky vyhrát prostě dojezdem žlutého trikotu, který by přijel sám na Champs-Élysées. To je jedna varianta. A nebo minimálně chtěl prostě pobavit diváky a odměnit diváky všechny, kteří stáli po těch tratích v těch jednotlivých etapách po celé Tour de France. Je to prostě podle mě jeden z nejlepších ambasadorů, který současná cyklistika obecně může mít.
Dost možná podle toho, co víme o Tadeji Pogačarovi, platí vlastně oboje. Já teď, když se dívám na top ten celkovou v tom závodě, tak ty rozdíly, i když my jsme na ně zvyklí, že jsou v minutách, tak letos jsou opravdu ohromné. Vlastně kdybych se podíval ještě těsně za top ten, tak na 13. místě dojel Jonathan Narváez, to je řekněme spoluhráč nebo další člen týmu UAE, tady je Pogačara a ten už ztratil víc než hodinu a opravdu tady nešlo ani snad o minuty, ale o desítky minut. Tak bylo třeba tohle pro tebe překvapení a myslíš, že to je nějaká tendence, kterou do budoucna budeme vidět?
No, viděli jsme, vlastně tohle to všechno vzniká tou aktivní cyklistikou. Ono můžeme postavit sebe náročnější trať, můžeme tam naskládat neuvěřitelné množství různých dojezdů v Alpách, v Pyrenejích, můžeme tam nastřádat i různé terény, můžeme tam dát kostky, prašné cesty, můžeme, já nevím, nutit závodníky třeba někde se sednout z kola, já už nevím, čím bychom to okořenili, ale vždycky jde o to, jak ti samotní závodníci, ty týmy, jak přistoupí k tomu, jak se bude závodit. Můžeš mít nádherný dojezd přes Montmartre, ale pokud by se všichni dohodli, že to objedou v sedě a vlastně zatarasí tu cestu a pojedou, já nevím, dvacítkou do toho kopce a pak všechno vyvrcholí tím hromadným spurtem, tak by vlastně nemělo smysl ten Montmartre tam dávat. Je to vždycky o tom, jak ty závodníci ti dělají tu atraktivitu toho závodu. A tady je vidět, a my jsme to vlastně sledovali od první etapy, kdy byla totálně rovinatá etapa okolo Lille a stejně závodníci, kteří vlastně by to normálně nikdy neudělali. Jonas Vingegaard, téměř ani ne, snad 60-kilový kluk, který vlastně vůbec nepatří mezi závodníky, který by měli útočit po rovině, tak jeho tým Visma Lease Bike se snažil zaskočit tady Pogačara a ty svoje ostatní soupeře a podařilo se to vlastně, oni tam hned v první etapě zaskočili Remco Evenpoola, který vlastně loni s Jonasem Vingegaardem bojoval o to druhé místo na celkovém pořadí, tak prostě se útočí na jakémkoliv možném místě i nemožném pro mě třeba. A tohle to pak dělá ty rozdíly, protože ti závodníci opravdu, jak si říkal sám správně, že tady Pogačar je taky člověk a ke konci té Tour de France už toho měl fakt, když to řeknu normálně vulgárně, měl toho plný brejle, protože to, jak se závodilo, tak tam vlastně není čas ani na chviličku si oddechnout, přestat šlapat, na chviličku ztratit koncentraci, to prostě nejde. Takže ti závodníci se fakt dojížděli na totálním limitu a opravdu, když se podívám, tak první závodník přes hodinu, který má ztrátu, je opravdu Jonathan Narváez na 13. pozici. Jo. A to jsou prostě obrovský rozdíly. a roste to exponenciálně. Už na šestém místě Tobias Johannessen ztrácí 20 minut a Primož Roglič, takové jméno, 25 minut na osmém místě. Takže to jsou prostě fakt rozdíly a tady je vidět nejenom to, jak tady Pogačar, Jonas Vingegaard nebo třetí Florian Lipovic s tím čtvrtým mladíkem Oskarem Onlim, tak jak jsou dneska odskočení a jak jim ta Tour de France sedla, protože tam už to pak neskutečně narůstá a když se podíváme na druhý konec té výsledkové listiny, tak 160. Simone Consone už ztratil 5 hodin 51 minut, to je skoro 1,5 etapy další, jo.
To je ale prestižní souboj o tu červenou Lucernu taky, tam myslím, že občas to tak bývá, že když je tam pár lidí v sekundách, takže se o to docela i soupeří na druhou stranu a byly v minulosti takové ročníky, kdy tam pánové dokonce stáli na brzdách a soutěžili o to, kdo ztratí víc, ale samozřejmě jenom v rámci toho takového maximálního odstupu, aby vás nevyloučili z závodu, abyste mohli ještě pokračovat dál. Jenom ještě, Jirko, vlastně mě napadá, když se koukám pořád na tu top desítku, je tam Primož Roglič 35 let. Ale jinak samozřejmě tam Jonas Vingegaard, který letos skončil druhý, ztratil tedy ty 4 minuty, tak je vlastně druhý nejstarší. Tak já vím, že celá řada závodníků musela odstoupit, nedojela, bohužel to potkalo Remka, potkalo to třeba taky Joao Almeidu, ale ti taky nejsou zrovna z nejstarších. Tak třeba i nějaký nástup nové generace, protože Florian Lipovic, Oskar Onli, třetí, čtvrté místo, to bychom asi možná neřekli před Tour.
No a to je správná poznámka, protože tohle to je taky trošku průlom v té cyklistice. Už je to trend delší dobu, že se nám prosazují i na těch nejtěžších vlastně vytrvalostních akcích, jako je třeba Tour de France, že se nám, nebo ty dlouhé jednodenní klasiky, že se nám tam prosazují mladí závodníci. Je to daný možná tou generací, že fakt máme teďko štěstí, že můžeme sledovat opravdu totálně nadané lidi, nadané závodníky. Ale prostě je to možná i trend toho neskutečného nasazení, které většinou v těch jednotlivých etapách nebo v těch závodech začíná hrozně brzo. Dřív, než tomu bylo v minulosti. Už jenom když se podíváme na tu Tour de France, tak fakt ty souboje o únik, kdo se díval na ty etapy ze začátku, tak to je hodina, kdy se jede přes 50. Jsou to opakované nástupy a ty opakované nástupy musí schytávat i ti lídři. A samozřejmě ten mladý organismus rychleji regeneruje a rychleji regeneruje i v těch mezifázích v tom během toho jednoho závodu, že oni si dokáží odfrknout takzvaně a můžou opakovaně nastupovat a opakovaně zkoušet ty úniky, kdežto borec typu Geraita Thomase má většinou v kapse jeden náboj, který buď použije v ten správný moment a vystřelí ho do toho úniku, nebo on, když prostě jednou se pokusí dostat do toho úniku, tak i když má v sobě neskutečné tisíce a desetitisíce kilometrů v nohách na je to během té kariéry, tak on už pak regeneruje daleko pomaleji, takže to pak musí zkusit většinou až druhý den. Ale možná i tohle to je věc, proč se nám prosazují ti mladí závodníci, ale je to prostě další určitě důležitý bod té Tour de France, že právě Florian Lipovic, Oskar Onli, další mladíci třeba z těch severských zemí, z týmu Uno X a ti další prostě ukazují, že ta cyklistika už není jenom o těch slavných jménech, ale že ti manažeři těch jednotlivých týmů musí koukat každý rok do těch menších závodů. Musím říct, že třeba Florian Lipovic je vítězem tady Czech Tour, která je, myslím, že loni nebo
asi 2 roky zpátky.
Dva roky zpátky. Tak to jsou závody, které jsou určené právě pro ty mladíky do těch 23-25 let a tam se dneska ti skauti dívají se samozřejmě už i na juniorské závody a hledají tam ty budoucí hvězdy cyklistiky.
A pojďme, Jirko, teď v dnešních kilometrech pochválit ještě jednoho mladíka, taky 22-letého, jestli se nepletu, který sice nejel na celkové pořadí, jel, řekněme, na umístění v top 5, ne, eventuálně třeba o trošku víc v těch sprinterských etapách a byl to samozřejmě jediný Čech na letošní Tour de France, Pavel Bittner, který 100% nesklamal, co myslíš?
Určitě, musíme mu zatleskat tady i v našem pořadu, protože samozřejmě, že kdo cyklistiku nesleduje, tak a jenom tak nějak po očku se dívá každý večer na zpravodajství a poslouchá to, jak si třeba vedou závodníci i na Tour de France, tak ke mně chodili lidé a říkali, co tam ten Pavel Bittner dělá, když on je průběžně na 100, já nevím, 20. místě, na 130. místě, v každých etapách v Pyrenejích se o něm říkalo, kolik ztrácí těch minut, ale samozřejmě nás poslouchají ten náš pořad tady kilometry, poslouchají odborníci, takže oni vědí, že on není na to celkové pořadí a že je potřeba vnímat ty rovinaté nebo mírně zvlněné etapy, na které on je specialista a na kterého jeho tým Picnic Post NL, kterému se obecně tomu celému týmu se ta Tour de France letos hrozně moc povedla. Já si myslím, že to je pro ně důležitý boj v tom, nebo důležitá výhra v tom boji o to nějakým způsobem dál smět jezdit ty nejdůležitější závody, to znamená ta licence těch nejlepších týmů World Tour, tak v tomhletom souboji určitě na tom byli daleko líp než třeba Astana, které se podařilo Giro, ale tady na Tour de France moc se neukázali a moc nenabodovali. Tak Pavel Bittner z tohohle týmu, stejně jako jejich lídr na celkové pořadí Oscar Only, tak se ukázali, že oba ti mladíci jsou skvělým nákupem do budoucna a Pavel Bittner, jak jsem říkal, že jsme měli vítěze na Champs-Élysées posledního Jana Svoradu, tak my tady máme dalšího člověka, který to jednou vyhraje. A říkám to s tím nejenom jako fanoušek, ale že jsme se o tom bavili se Zdeňkem Štybarem, když jsme sami měli možnost těsně před pelotonem si projet těch posledních 60 kilometrů té etapy. Nebyli jsme sice na Montmartru, ale několikrát jsme mohli prokroužit, ještě něco šlo pršet po bulváru Champs-Élysées a i Zdeněk Štyba říkal, že jednou tady ten Pavel Bittner vyhraje. A škoda toho deště, protože on tam bojoval skvěle, on tam v té velké skupině, když se to začalo rozdělovat na Montmartru byl a kdyby nepršelo, tak věřím, že by tam třeba do tří mohl být. Nicméně čtvrté a páté místo v etapách na Tour de France pro takového mladíka je i, myslím si, jako skvělá motivace pro další české kluky a holky, kteří to s cyklistikou myslí vážně a aby neměli pocit z České republiky, to na té Tour prostě nejde, tak to jde. Jde. Zdeněk Štybar je toho důkazem, který vyhrál etapu na tomhle nejslavnějším závodě. Jan Svorada je toho důkazem a já doufám, že i Pavel Bittner jednou předvede, že to vítězství si jednou připíše.
Ještě mě, Jirko, než dáme znovu slovo Martinu Charvátovi, napadá jedno takové malinké téma. Už jsme pochválili, řekněme, i organizátory letošní Tour de France, ale na druhou stranu Francouzi to nemají jednoduché. Ono v Británii všichni mají taky rádi Wimbledon, ale jak dlouho se Britům tak nějak připomínalo, že už je to dlouho, co nevyhrál Wimbledon tenisový žádný Brit, než se to povedlo Andymu Murraymu. No a co mají říkat Francouzi, ti na svého vítěze čekají od Bernarda Hinaulta, letos navíc docela hodně dlouho čekali i aspoň na toho vítěze etapy, tak za tebe řeší se tohle ve Francii, jak velký je to do budoucna problém?
Samozřejmě se to řeší. Naštěstí Francouzi jsou takoví patrioti a takoví fanoušci, že i když nemají závodníka, který by současně byl schopen vést žlutý trikot nebo o něj nějak reálně, ale opravdu reálně bojovat, tak stejně oni tu Tour de France budou podporovat, budou se dívat a budou fandit každému, kdo jede s tou trikolorou u toho svého jména. Takže když si pamatujeme, když se loučil Thibaut Pinot a fanoušci mu připravili ten neuvěřitelný kotel v té jedné zatáčce v jednom z těch posledních etap jeho poslední Tour de France, tak mám husí kůži, je to vidět v tom slavném dokumentu, který běží na jedné z těch streamovacích aplikací o Tour de France. Tak tohleto zažíval letos Kevin Vauclain. On je celkově na konci v Paříži na 7. místě, což je super pro Francouze. Já si myslím, že to je super i pro všechny, kteří řeší, co bude s jeho francouzským týmem Arkea BB Hotels, jestli ten tým se nějakým způsobem s někým dokáže spojit, protože tenhle ten tým díky odchodu sponzora bude muset končit, ale je to i dobrá zpráva pro samotného Kevina Vauclaina, že si nějaké to zajímavé angažmá najde a francouzští fanoušci budou mít svoji další hvězdu, kterou měli třeba v Žilinu Alaphilippovi.
Tolik Jiří Ježek v dnešních kilometrech Jiřího Ježka, děkujeme za to, zdravíme moc do Brna, v bezpečí zvládni poslední úseky tvé nového štafetového, nechci říct zase závodu, akce. A budeme se moc těšit příště zase už naživo tady v našem červeném studiu na Vinohradské 12.
Já se také těším, krásné léto.